Budovali kláštery, zvelebovali a zúrodňovali i některé nejodlehlejší a nejhůř dostupné kouty království. Cisterciáci prosluli svou činorodostí a věrností heslu modli se a pracuj. V dnešním pořadu připomeneme, za co všechno jim země koruny české vděčí. Uslyšíte Justina Berku, převora posledního aktivního mužského cisterciáckého kláštera ve Vyšším Brodě a historičku profesorku Kateřinu Charvátovou, která o cisterciácích už desetiletí bádá, přednáší a píše. Příjemný poslech přeje Vít Pohanka.
Historie plus.
Ve Vyšším Brodě, jen necelý kilometr po proudu pod hrází vodní nádrže Lipno 2, se do Vltavy vlévá menší Vltavice. Je to potok, spíš než říčka, ale má dostatečně velký průtok, aby se na ní dala provozovat malá elektrárna. Postavili ji tady v roce 2010 mniši z řádu cisterciáků. Dodávají z ní proud do sítě dodavatelské společnosti a utržené peníze spolu s příjmy z turistického ruchu v nedalekém poštovním muzeu pomáhají spolufinancovat provoz jejich kláštera. Bratři cisterciáci jsou tady ve Vyšším Brodě od 13. století, kdy je sem pozval Petr Bock z Rožmberka. I v dnešním světě internetu a technických vymožeností udržují prastaré tradice klášterního života.
Justín Berka je převorem malé komunity 10 cisterciáckých mnichů ve Vyšším Brodě. Aby se mohl titulovat opatem, muselo by jich být dohromady 12.
Ty Rožumberkové ten klášter měli opravdu rádi, že Rožumberkové, které opravdu jsou tady pohřbeni, je to druhý, to vám říkal taky pan průvodce, druhá největší hrobka vládnoucího rodu v Čechách po svatovické katedrále.
Vy jste zmínil, že jste z Kadaně a že jste vlastně byl v ilegalitě už.
Ano, já jsem vstoupil v 87. roce, to bylo ještě tajně, to nikdo nevěděl, ale už to bylo cítit ve vzduchu, že něco takového bude, tak prostě jsem tajně, ale to bylo ještě takový, že jsme se scházeli čas od času, ale tak, jak si to povolání jsem od Pána Boha cítil, že mě Pán Bůh k tomu volá. Že?
A čím jste se živil do té doby?
Různě, já jsem studoval technickou školu, tak jsem dělal požárního technika dlouhou dobu a potom jsem dělal pečovatele v domově důchodců u svatého Tomáše v Praze, kde byli všichni tajní řeholníci, ty pečovatele, aby jsme se mohli vždycky nějak uvolňovat. A takže tam vlastně mě zastihl komunismus v tom 89. roce. Ale různý povolání technicky jsem prošel.
Ora et labora. Modli se a pracuj. To bylo heslo svatého Benedikta z Nursie, zakladatele benediktínského řádu. Svatý Benedikt ho založil okolo roku 529. Po víc než 5 stoletích byl opat Robert, později svatý, ve francouzském Molésme nespokojený s tím, že se podle jeho přesvědčení benediktíni přestali tím původním heslem řídit. Našel 22 následovníků, odešel s nimi a jižně od Dijonu založil nový klášter zvaný Sito a s ním také nový řád zvaný cisterciácký. Do českých zemí dorazili cisterciáci poprvé ve 12. století do dnešní Sedlce u Kutné Hory na žádost Miroslava z Cimburka. Pro velký úspěch model zvelebování oblastí, které ležely do té doby ladem, začali opakovat další šlechtici. Tak třeba Boček z Obřan pozval cisterciáky na dnešní Vysočinu a po neúspěšném pokusu založit klášter u obce Níškov se nakonec v roce 1253 usadili na místě dnešního Žďáru, kde jsem shodou okolností vyrůstal a znovu bydlím. Jen o pár let později, konkrétně v roce 1259, založil Bock z Rožmberka další cisterciácký klášter v místech, kde se topil ve Vltavě a zachránil se podle legendy jako zázrakem, což bylo ve Vyšším Brodě. Do konce 13. století vznikly na dnešním území České republiky bezmála 20 cisterciáckých klášterů. Některé, jako třeba na místě obcí Níškov a Pohled u Havlíčkova Brodu na Vysočině, zanikly po několika letech. Ale většina se udržela a mnichům se v nich dařilo. Platilo to také o zmíněném Žďáře, kde dnes jejich způsob života velmi dobře přibližuje multimediální expozice v Muzeu nové generace. Popisuje, jak cisterciáci káceli lesy, zakládali pole, rybníky a sádky. České země procházely ve 13. století velkými změnami. Zúrodnili a zalidnili se velké oblasti, kde byla do té doby divočina. Cisterciáci se na tom podíleli, ale nebyli hlavními a vůbec už ne jedinými zakladateli vesnic a zemědělských hospodářství, která tehdy opravdu vyrůstala jako houby po dešti. Profesorka Karlovy univerzity Kateřina Charvátová je autorkou mnoha publikací a článků na toto téma.
Když se předpokládalo, že cisterciáci přišli do té východní Evropy jaksi jako drank na ostn a byli ozbrojeni různými rýči a pluhy a do té doby nevzdělanou krajinu obrátili v úrodná pole a tam založili ty svoje grangie a na tom, že hospodařili a že vlastně zúrodnili všecko téměř na východ od Labe.
A to je mýtus.
To je mýtus, který postupně se začal odhalovat už od poloviny 20. století, od chvíle, kdy se začali jednotliví historici zabývat jednotlivými kláštery.
Nový výzkum a studium historických dokumentů, které už nebylo ovlivněné romantickými představami, často amatérských historiků 19. století, vykreslují jiný obraz. Cisterciáci byli nepochybně velmi činorodí, ale až na výjimky nebyli hlavními hybateli společenských a ekonomických změn v regionech, kam přišli.
Když budu mluvit konkrétně o těch cisterciáckých klášterech, tak tam jediným velkým kolonizátorem, jak se zdá, je Zlatá koruna. Klášter ve Zlaté koruně, který dostane skutečně v tom Podšumaví taková docela rozlehlá území a předpokládá se, že možná těch 100 vesnic, které jim přisoudil profesor Kadlec někdy po druhé světové válce, když se zabýval touto tématikou, že skutečně založili, někteří říkají, že jich tolik nebylo, že možná, jak se to je nadnesený počet. Ale pokud se díváme na ty jiné kláštery, tak ty měly vždycky nějaké malé území. Vyšší Brod měl takzvaný klášterní les, do kterého se vešlo asi 15 vesnic. A pak měli ještě jeden takový malý, jestli si to dobře vybavuju, úsek, kousíček víc jako na sever, kolem Hořic na Šumavě a tam taky něco založili. Totéž bychom mohli říct o Oseku, totéž bychom mohli říct o všech těch klášterech, které vznikly v podhůří Českých hor. Tož byla většina. Nebyly to všechny, ale byla to většina. Byl to Žďár typicky. Že? Ten vzniká v rámci té kolonizace. Jde česká kolonizace, jde od západu, moravská, jde od východu, potkají se víceméně na tom styčném bodě založí Žďár a ten taky dostane kousíček té půdy, aby si ji založil. Ale ta představa, že byli aktivní a že oni teda sami zakládali ohromná množství vesnic, to prostě není pravda.
Nicméně na cisterciácích je obdivuhodné, jak dokázali kombinovat fyzickou práci s rozjímáním a modlitbami, jak náročným denním rozvrhem se řídili a ve Vyšším Brodě ještě dnes řídí. Technologie se samozřejmě mění, ale principy života jsou v cisterciáckých klášterech už skoro 1000 let stejné, vysvětluje převor Justín Berka.
Ten náš smysl toho života, nebo ten princip náš životní je na třech pilířích mnišského života v cisterciáckém klášteře. Ten první sloup je ora, modlitba. Druhý sloup je lectio divina, duchovní čerba plus teda rozjímání. A třetí je práce. Pardon.
A to bude ta práce, to bude ten telefon.
To je vlastně 1500 let systém od doby svatého Benedikta, který napsal tu řeholi, podle které my žijeme, jsme jako reformovaní benediktíni. Vlastně 7x denně, to je to ora, 7x denně se scházíme v kostele modlitbám, v zimě je to v kapli, protože tam je zima. Poprvé ráno vstáváme ve 3:15 a jdeme hned teda se modlit do kostela. Tam jsme s tím rozjímáním tak i zemší svatou do těch 8 tak kolem těch 4,5 5 hodin, ty modlitby, ty žalmy, zpíváme ty žalmy, že jo, a podle žalmu 118, král David, 7krát denně tě Bože budu chválit. To je ten smysl, proč 7krát denně. A potom je práce, ponši a po těch modlitbách práce, předtím teda je to studium písma svatého, že jo, a nebo když není práce, tak máme studium, latinu, zkouška, zpěvu, církevní děny, výklad žalmu, vyučování. Ve 12 hodin se scházíme k dalším těm modlitbám, zase zpíváme ty žalmy v kostele. A tak je oběd. Po obědě umíme nádobí, že siesta, to je velmi důležitý hodina, poněvadž ty bratři přece jenom, aby...
Jsou vzhůru od tří.
No a potom zase od 14:30 máme další modlitby, to trvá 4 hodinky tyhle cty, a pak jdeme pracovat až do 5:00, kdy je pak duchovní četba nešpory. Zase další modlitby, zase duchovní četba a potom poslední modlitba, takzvaný kompletář, 7:30, tam se pomodlíme, zaspíváme u té Madony Vyšebrodský Salve Regina, Zdravas Královno, a tím končí celý den a začíná takzvané přísné silencium, to už se nesmí mluvit, to už je jenom opravdu ticho. A tak to jde každý den. Jednoduché, 1500 let, ale ten systém je zaběhlý.
Bez ohledu na to, jestli je přední den nebo neděle.
V neděli toho modlení trošku víc, protože se nepracuje. To je zaručená metoda, jak právě ty kláštery se ožijou a jak přežívají.
Přežívají. A když se řekne práce, tím se myslí manuální práce?
No, každý má něco. Že někdo má knihovnu na starosti, teď katalogizujeme. Bratři, máme tam veliký skleník, že na zahradě se dělá, včely máme, pěstujeme včely na med a každý prostě něco má.
Když si má svou, a třeba v zimě i si svou práci najde.
V zimě je to, co se právě hodně dělá v té knihovně, poněvadž vlastně máme tady 70 tisíc knih, tak to v té zimě, taky se v té knihy v zimě i v klášteřích přepisovaly ty rukopisy. Že? Takže my pokračujeme v tom, že se spíš prostě znovu to prochází ty knihy, v jakým soustavu a děláme tu digitalizaci.
Právě jsem se chtěl zeptat, jestli děláte
digitalizaci. No ano, děláme digitalizaci. Už máme digitalizovaný všechny ty listiny, kolem 2000 listin, včetně zakládací, to je na tom monasterium.net, Česká republika Vyšebrod, to už
to je
volně přístupný, že nemusí badatelé sem chodit. No a postupně chceme digitalizovat ty rukopisy, kterých tady máme hodně, a tak nějakým způsobem dělá se tohle. To pak kolem baráku, co je potřeba, že jo, i v zimě a tak dále. No, teďko je
vyházecní.
No to už teďko je vzácný.
To je pravda.
No a ještě elektrárnu máme, vidíte, to jsem zapomněl. Máme elektrárnu, jsme postavili, tam máme 2 turbíny.
To máte přímo na Vltavě? Nebo někde
no,
tady
to je tady takhle za náma. Ne, to je potok tam, potok. Ta Vltavice, ten klášterní kanál z 13. století, ten jsme právě dostali jako první naspátek hned po revoluci a pak jsme teda si koupili vodní právo a postavili jsme tam 2 turbíny a prodáváme ten proud, takže taky bratr má starost o tu elektrárnu. No a pak mezi tím se taky opravuje, vidíte, to neděláme přímo my a taky se někdy musí pomoct, že jo?
Líčí převor Justin Berka každodenní život cisterciáckých mnichů. Cisterciácký řád dal českým zemím mnoho významných osobností. Někteří opaté zasáhli do politického života, jiní se zasloužili o výstavbu budov, které obdivujeme i dnes. Pokračuje historička Kateřina Charvátová.
Když bychom začali 13. stoletím, tak v Oseku bych zmínila opata Slavka, to byl vnuk zakladatele, byl z rodu Hrabišiců, nebo pánů z Oseka pozdějších, nebo z Rýzenburka, to všechno jsou titíž pořád. Napřed byl opatem v tomto klášteře a později se stal titulárním biskupem pruským v době, kdy začínala kristianizace po Baltí, ale titulárně asi tam nikdy nebyl. Za jeho života došlo zřejmě ke stavbě té nejkrásnější části oseckého kláštera, ona je známé kapitulní síně. V jeho případě dochází k ideálnímu spojení někoho, kdo pochází přímo z té zakladatelské rodiny, to znamená, dokáže si zajistit podporu příbuzných, a samozřejmě potřebuje na to peníze, ale musí mít taky úžasný cit pro to, jak si vybrat umělce, kteří něco tak krásného, jako je osecká síň, dokážou vytvořit. Kdybyste jeli do Oseka, najdete tam také jeho hrob, takže je to muž, na kterého ten řád pamatoval až do 18. století, protože ten hrob má nový náhrobek z 18. století.
Život a význam dalších osobností řádu cisterciáků popisuje Zbraslavská kronika.
A to jsou dva opati z doby Václava II. Až Jana Lucemburského, opat Heidenreich v Seduci a opat Konrád na Zbraslavi. To byli muži, kteří byli diplomaty, byli to rádci českých panovníků. V případě Václava II. Na něj byli napojeni velmi. Heidenreich dokonce křtil děti Václava II. A Václav ho tituloval kmotr, jakože byl jeho příbuzný s tím kmotrovským právem. A zajímavé je na tom, že to je nejenom v té kronice, ale i v listinách. Když Václav II. Vydává listinu pro sedlecký klášter a je tam, jakože jí dává Heidenreichovi, tak je tam jako nejdražšímu kmotrovi Heidenreichovi. Konrád se potom stal opatem v tom klášteře, který Václav založil sám. Václav založil z Braslav, Aula Regia se jmenoval, čili Královská síň, ten jeho klášter. A Braslav v té době za Václava vlastně se stala takovým duchovním centrem, později vyloženě intelektuálním centrem. A když potom za Karla IV. Vznikla v Praze univerzita a měla svou cisterckou kolej, tak ta byla pak z Braslavy také podřízena, nebo respektive zbraslavský opat byl tím, kdo byl vedoucím té koleje cisterciáku. A už bych jenom zmínila Petra Žitavského jako autora z Braslavské kroniky. Velice známá postava, která naprosto ovlivnila výklad českých dějin.
Cisterciácké kláštery byly také pro ženy. V zemích koruny české jich bylo celkem 6. Ten poslední s několika sestrami stále existuje. Je to Porta Coeli v předklášteří u Tišnova. Jak ale říká profesorka Charvátová, historie nehledí na rovnoprávnost pohlaví.
Máme-li porovnat roli těch cisterciáků a cisterciáček, tak ta mužská linie naprosto převažovala. Ty dámy to byly takové více soukromé a také měly nějaké majetky, to ano, ale měly na to nějaké své správce. Oni vlastně žili svůj život v těch klášteřích a to vnější za ně vykonávali prostě nějaké jiné síly.
Období největšího vlivu cisterciáků na společnost v našich zemích pominulo s koncem středověku. To neznamená, že by jejich kláštery hromadně zanikly. Několik jich sice vypálili a zničili husité ve východních Čechách, většina nicméně přežívala až do 18. století. Za připomenutí určitě stojí, že někteří opaté využili služeb geniálního architekta Jana Blažeje Santýnyho Eichla. Pro řád navrhl desítky staveb a přestaveb. Dvě z nich jsou na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Je to kostel na Nanebevzetí Panny Marie a svatého Jana Křtitele v Sedlci u Kutné Hory a poutní kostel svatého Jana Nepomuckého na Zelené Hoře u Žďáru nad Sázavou. Hromadné rušení klášterů za vlády císaře Josefa II. Znamenalo konec pro většinu z nich, včetně těch v Sedlci a ve Žďáře. Osud Vyšebrodského kláštera v té době mi popsal převor Justín Berka.
Víte, já jsem ze Žďáru nad Sázavou, kde jsem vyrůstal, kde jsme také měli cisterciáky, ale ti dopadli špatně už za Josefa II. Ale vy jste tady vydrželi. Jak pak to bylo?
No, vidíte, pán Bůh má smysl pro paradox, říkám. Kvůli dluhům. Pan opat Kvidin Mikl nechal nádherně svázat všechny ty svazky knihovní, zároveň tu knihovnu tak krásně vyzdobil a udělal veliké dluhy. Takže potom, když se rušily zlatá koruna, tady ty kláštery ve okolí, tak sem přišla komise císařská z Vídně, že klášter prostě bude zrušen, že se měsíci musí rozejít a bude zrušen, jenže viděli obrovský dluhy, že by musel císař vyrovnat ty věřitele. Že jo? Takže se vrátili naspátek do Vídně, napsali nový dekret, který je u nás tady v knihovně, že klášter mniši musí nejdřív zaplatit dluhy a pak, že budou zrušeny. Ale, jak říkám, pápu má smysl pro paradox, císař zemřel a mniši tady zůstali. Až do 20. století to bylo takový tragédie, to humanistické století, dvakrát my byli vyhnaný z tohohle kláštera, poprvně Hitlerem v 41. a podruhý komunistama v 50. roce.
Při akci K.
Při akci K, ano.
Tedy při rozsáhlé operaci komunistické státní bezpečnosti, která v dubnu roku 1950 zahájila násilnou likvidaci všech řeholních řádů v Československu. Jejich majetek stát protiprávně zabavil, tisíce řeholníků internoval v táborech. Protože je vyšší Brod nedaleko hranice s Rakouskem, začala tamní cisterciácký klášter využívat jako kasárna pohraniční stráž. Kostel i ostatní budovy to ale přečkali.
To je zázrak. My to připisujeme Vyšebrodský Madoně, poněvadž ten kostel zůstal opravdu netklý. Ač tady nebyli ty mniši vyhnaný, tak ten kostel, tam ty vojáci nesměli, stejně jako nesměli do té knihovny. Oni bydleli tady všude, vojáci, že jo? To bylo prostě kasárny, to bylo úplně zdevastované, když jsme se vrátili před těma 30 lety taky. Ale do knihovny a do kostela tam nesměli, pozdějiž tam bylo jaksi jako jenom muzeum, že jo? Já si pamatuju, když jsem tady byl v 78. roce na prohlídce, když jsem přišel z vojny, tak vím, že šli jsme v kostele, že průvodem, a tam se lidi ptali, prosím vás, kde jsou teda ty mniši? A ta průvodkyně říkala, všichni se oženili. Neřekli, že to je zrušený, že to prostě bylo tak, všichni se oženili, ale ono to skutečně tak vypadalo, jako že by každou chvíli měli přijít. A všechno v tom kostele zůstalo, ty destičky modlitební, ty svícny, to teda opravdu to je zázrak. A ten už byl samozřejmě byl v špatném stavu, ten kostel pršelo tam, nebyl vymalovaný. Tak ten jsme vlastně před 5 lety dokončili celou generální opravu, střechy i vevnitř interiér, oltář hlavní se restauroval, že?
Já tady nejsem kvůli tomu, ale to, že jsem takový zvídavý, přece jenom jsem novinář. Kdo to financuje? Kde na to vezmete peníze? Pomůže, kdo vám pomůže? Já to nemyslím nějak.
My říkáme pánbu. Pánbu působí skrze dobrý srdce a lidský ruce. Že jo? Takže něco, ten kostel se financoval z Evropské unie, až to bylo v rámci ty výstavy zemský Jižní Čechy, Horní Rakousko, tak to se podařilo, právě to byl veliký finanční náklad. No a část tady tohleto, víte, tohle to bylo úplně zdevastovaný, to je ten konvent, tam vlastně bydlíme, že jo, mniši, tak to bylo propadlý střechy v okna, to nám pomohli, když jsme se v tom 90. roce vrátili, tak cisterciácký řád, aby jsme se mohli rozjet, protože jsme neměli vůbec nic, tak ty nám pomohli na ty střechy, na začátek. Teď už ne, teď zase pomáhá celý řád v Africe a jiným klášterům, kde se to rozvíjí dál.
Tohle mi tedy řekl ve Vyšším Brodě Justín Berka, převor posledního aktivního mužského cisterciáckého kláštera v Čechách. A já teď stojím na Zelené hoře u Žďáru. Dívám se přes konventní rybník na areál zámku bývalého kláštera. Odsud odešli cisterciáci už před víc než 2 stoletími. O ten ikonický poutní kostel svatého Jana Nepomuckého, který mám za zády, se od té doby stará katolická církev. Zhruba před 100 lety sem přišel rod Kinských. Tomu sebrali zámek a bývalý klášter nejdřív Němci, udělali z něj velitelství vojenské policie. Po krátké přestávce ho znovu zabavili komunisté. I když tady bylo muzeum knihy a některé budovy se opravovaly, areál celkově chřadl a chátral, než se sem Kinští vrátili a dostali ho zpátky v restituci. Přes všechny ty kotrmelce, různé majitele, tady po sobě cisterciáci zanechali velmi působivý odkaz. A dnešní majitel, Konstantin Kinský, se ho snaží nejenom udržovat a opravovat, ale také sem přilákat co nejširší veřejnost. To místo za to prý stojí.
Ty lidi, kteří to vymyšleli ve 13. století nebo při rekonstrukce Santini a opat ve Jimlu v barokní doby, to vymyslel jako jeden celek. Návštěvníkovi to nezajímá, komu patří tenhle ten kousek trávy. Oni to vidí jako jeden celek a spolupracujeme s farností, s NPU, s městem, právě abychom umožnili tomu návštěvníkovi, ať je to místní, nebo nějakého turista z Čech nebo z zahraničí, aby to prožili, jak to má být, to znamená jako jeden celek, protože se společně vrátíme k smyslu toho místa, ke genius loci.
Vysvětluje Konstantin Kinský, majitel bývalého cisterciáckého kláštera. Dejme nakonec slovo profesorce Kateřině Charvátové. Jak sama říká, zajímá ji hlavně středověk a to, jak se tomuto řádu dařilo tenkrát. Při studiu se ale setkává s dnešními cisterciáky. Co si myslí o jejich současnosti?
Byla jsem v různých klášteřích živých v zahraničí. Nikde nejsou velké počty řeholníků. Řeholní život v současné době není něčím, co by táhlo. A to mluvím i o zemích, jako je třeba Francie, kde je to katolicismu mnohem víc než u nás. Měla jsem tu možnost, že jsem strávila 3 týdny v Sito, ale to už je také přes 20 let. Tehdy tam bylo kolem 35 řeholníků a to bylo ústředí řádu. Takže ani tam nebyly zástupy 100 mníchů, to ne. A viděla jsem kláštery ve Francii, kde jich bylo 8. 10, tak asi jako je ten vyšší brod.
Profesorka Charvátová pracuje samozřejmě také se studenty. Může řádový život oslovit dnešní mladé lidi?
Myslím si, že pro člověka, který má k tomu dispozice, který se cítí povolán k městskému životu, tak ty řády, ať už si vybere, který chce, ke kterému se cítí povolán, velký smysl mají. Ale dnešní doba tomu příliš nepřeje, protože je otočena úplně k jiným věcem. Dnes, když někomu, svým studentům třeba, začnu vyprávět o spáse, jakožto motivaci, tak musím dlouho mluvit, než vůbec začnou tušit, o čem je řeč a co jim to vlastně chci říct. A to mluvíme i o zemích, které jsou, jak bych řekla, víře mnohem blíž, než to máme my v Čechách.
Pořad Historie Plus pro vás napsal a natočil Vít Pohanka. O zvuk se postaral Ladislav Čurda a režisérkou byla Michaela Krčmová. Naslyšenou.